var andsvari fyrra sinn háttvirtur 5. þingmaður norðvestur kjördæmis Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, það er ánægjulegt til þess að vita ef það er svo eins og hæstvirtur ráðherra segir og ég ætla ekki að vefengja það að hluti af þeim peningum sem að ákveðið var að heimila ekki að færa á milli ára, það hefur verið tekin það nýja ákvörðun að heimila einhvern flutning á þessum peningum. Það breytir ekki því að þannig blasti það við á árinu 2009 að ekki urðum að ræða ný útboð á því ári. Það er rétt sem hæstvirtur ráðherra hefur oft verið að segja, það voru þetta heilmikil verkefni í gangi, en það breytti ekki því og við heyrum það frá verktökum allt í kringum landið að þeir kvarta þetta mjög sáran undan því, að þeir standa uppi verkefnalausir, tækin þeir að standa verkefnalaus vegna þess að það var ekki hægt að fara út í þessar framkvæmdir. Varðandi Dýrafjarðargöng, þá held ég að sé rétt að halda eftirfarandi til haga. Í gildandi samgönguáætlun, áður en aukið var við hana, var gert ráð fyrir því að framkvæmdir við Dýrafjarðargöng gætu hafist á árinu 2010. Allur tæknilegur undirbúningur miðaðist við það og honum hafði raun fleikt svo fram að menn höfðu allar forsendur fyrir sér til þess að geta hafið útboð á þessum göngum. Við þorskun aflaniðurskurinn árið 2009 þá var ákveðið að setja aukið fé til vegamála af ýmsum ástæðum þar á meðal til Dýrafjarðarganga og þegar hæstvirtur samgöngur á þeirra kynnti þetta mitt ár 2007, þá gerðan þá var frá því greint að ætlunin væri sú að hefja útboðið árið 2009. Ég hef alveg skilning á því að vegna þeirra aðstæðna sem kom upp á haustu 2008, þá var ekki hægt að standa við það. Ég hef ekkit verið að gagnrýna það. Ég hef hins vegar verið að segja að við þurfum hins vegar að tryggja það að við séum ekki að hverfa frá þessu, að við setjum niður ykkur að dagsetningu með trúverðugum hætti og nægjulegum fjármunum. Og eitt að lokum óskilt þessu sem ég komst ekki að nefna, háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson spurði hér um starfsemina á Siglufirði, Stykkishólmi. Ég vil aðeins bæta við starfsemi sem er sambærileg í Bolungarvík, tengi þessum málum og ég vil spyrja hvort ekki gildi þið sama um þessa starfsemi. Ég veit að hæstvirtur ráðherra veit hvað ég hér að vísa til og starfsemin í Bolungarvík að þessu starfsemi verði hvort tveggja haldið áfram.
Það veitir hæstvirtur samgöngur ráðherra Kristján Möller and